Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež vymenoval monsignora Františka Trstenského za diecézneho biskupa spišskej diecézy.
Bezdomovci pod vatikánskou kolonádou dostanú bezplatné zubárske ošetrenie.
Vyše 150 reholí v Ríme ukrývalo Židov počas Shoah.
V dnešnom vysielaní prinášame ďalšie otázky novinárov počas letu z Mongolska.
V piatok 8. septembra, vo sviatok narodenia Panny Márie, vás so správami z Vatikánu zdravia
sestra Zuzana Škrinárová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec František vymenoval dnes za biskupa spišskej diecézy duchovného otca profesora Františka Trstenského, doterajšieho farára a dekana v Kežmarku.
Monsignor František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej v spišskej diecéze. Po absolvovaní gymnázia Martina Hatalu v Trstenej pokračoval v rokoch 1991 až 1997 v štúdiu na Teologickom inštitúte v spišskej kapitule Spišskom podhradí, ktorý bol v tom čase súčasťou Univerzity Komenského. Kňazskú sviacku prijal 21. júna 1997 vo farskom kostole Najsvetejšej Trojice v Tvrdošine z rúk biskupa monsignora Andreja Imricha a stal sa kňazom pre spišskú diecézu.
Najprv pôsobil ako kaplán v spišských Vlachoch a potom 3 roky ako kaplán v Dolnom Kubíne. Odtiaľ odišiel na ďalšie štúdia do zahraničia, ktoré v rokoch 2000 až 2004 absolvoval v Jeruzaleme so zameraním na biblické vedy a archeológiu. Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie, Studium Biblicum Franciscanum a na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, kde získal doktorát. Vyučoval biblické predmety na Teologickom inštitúte v Spišskej kapitule a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bol cirkevným cenzorom biblických predmetov a prorektorom pre zahraničné vzťahy na spomínanej Katolíckej univerzite.
Od roku 2020 pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku a profesor svätého písma na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Je autorom viacerých publikácií a stabilným spolupracovníkom Rádia Lumen a Televízie Lux.
Vatikán. Bezdomovci, ktorí vyhľadávajú pomoc v ambulancii Matky milosrdenstva pod kolonádou námestia svätého Petra, budú mať od septembra aj zubárske ošetrenie zdarma. Vatikánske dikastérium pre charitatívnu službu podpísalo dohodu s Univerzitou Unicamillus a nemocnicou Madonna della Fiducia.
Ako v komunike vysvetľuje kardinál Konrad Krajevský, prefekt dikastéria pre charitatívnu službu, lekári pacientom najprv vykonajú zubnú prehliadku a následne ich odvezú do nemocnice Madonna della Fiducia v štvrti Appio Latino, kde ich ošetria. Táto služba sa začne v septembri ako doplnok k ďalším doteraz poskytovaným lekársko-zdravotným vyšetreniam i službám, ako sú sprchy a rozdávanie sendviča a ovocia.
Vo Vatikánskej lekársko-zdravotníckej ošetrovni Matky milosrdenstva, založenej v roku 2015 vôle pápeža Františka, poskytuje bezplatnú starostlivosť tým 60 lekárov, zdravotných sestier a dobrovoľníkov. Každoročne sa tu poskytne približne 6000 ľuďom viac ako 14000 zdravotných služieb vrátane kardiologických, ortopedických a laboratórnych vyšetrení.
V Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme objavili dokumentáciu so zoznamom mien Židov a iných osôb, ktoré ukrývali cirkevné inštitúty v Ríme počas nacizmu a fašizmu. Dokumentáciu predstavili vo štvrtok 7. septembra v Rímskom múzeu Shoah na workshope s názvom Zachránený. Židia ukrytí v rehoľných inštitútoch v Ríme v rokoch 1943 až 1944.
Celkovo išlo 100 ženských kongregácií a 55 mužských kongregácií, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú vydal Pápežský biblický inštitút, Židovská komunita v Ríme a Yad Vashem. Zoznam týchto kongregácií spolu s príslušnými počtami ľudí, ktorí v nich boli ukrytí, zverejnil historik Renzo de Felice už v roku 1961, no kompletná dokumentácia sa považovala za stratenú. V znovu objavených zoznamoch sa uvádza, že ukrývaných bolo 4300 osôb, z ktorých 3600 je identifikovaných menom. 3200 z nich sú určite Židia, ako vyplynulo z porovnania s dokumentami uloženými v archíve židovskej obce v Ríme.
Nájdenú dokumentáciu zostavil talianský jezuitský páter Gozzolino Birolo od júna 1944 do jari 1945, bezprostredne po oslobodení Ríma. Páter Birolo bol v tom čase ekonómom pápežského biblického inštitútu.
Rím bol nacistami okupovaný 9 mesiacov od 10. septembra 1943 až do oslobodenia mesta spojeneckými vojskami 4. júna 1944. Počas tohto obdobia bolo z približne 10 až 15 tisíc členov židovskej komunity deportovaných a zavraždených takmer 2 tisíc osôb.
Prinášame pokračovanie tlačovej konferencie z paluby lietadla pri návrate pápeža Františka z Mongolska. Novinár Gerard O'Connell z America Magazine sa spýtal: Vaša svetosť, vzťahy medzi Vietnamom a Svetou stolicou sú v súčasnosti veľmi pozitívne. V poslednom čase urobili pozoruhodný krok vpred. Mnohí vietnamskí katolíci vás žiadajú, aby ste ich navštívili, tak ako ste navštívili Mongolsko. Existuje teraz možnosť návštevy Vietnamu? Máte pozvanie od vlády? A aké ďalšie cesty plánujete?
Vietnam je jednou z veľmi dobrých skúseností s dialógom, ktoré cirkev v poslednom čase získala. Povedal by som, že je to ako vzájomná sympatia v dialógu. Obe strany mali dobrú vôľu pochopiť sa navzájom a hľadať cesty, ako sa posunúť vpred. Vyskytli sa aj problémy, ale pri Vietname verím, že skôr či neskôr sa problémy prekonajú. Len nedávno sme s vietnamským prezidentom rozprávali. Vzťahy s Vietnamom hodnotí veľmi pozitívne, už roky sa tam odvádza dobrá práca. Pamätám si, že pred 4 rokmi prišla na návštevu skupina vietnamských poslancov a mal som s nimi pekný a veľmi úctivý dialog. Keď je kultúra otvorená, je tam možnosť dialogu, ale ak je uzavretá alebo podozrievavá, dialog je veľmi ťažký. S Vietnamom je dialog otvorený, má svoje plusy aj mínusy, ale je otvorený a pomaly sa posúva dopredu. Vyskytli sa určité problémy, ale podarilo sa ich vyriešiť. Ak na cestu do Vietnamu nepôjdem ja, určite tam pôjde Jan 24. Určite tá cesta bude, pretože je to krajina, ktorá si zaslúži pokrok a má moje sympatie. Čo sa týka ďalších ciest, je tu Marseille a potom ešte jedna cesta do malej krajiny v Európe, no uvidíme, či sa nám to podarí. Teraz už pre mňa nie je také ľahké vydať sa na cestu ako na začiatku. V chôdzi mám obmedzenia a to ma limituje, ale uvidíme.
Ďalšiu otázku pápežovi položil Fausto Gasparoni z agentúry ANSA. Vaša svetosť, vaše nedávne poznámky k mladým ruským katolíkom o Veľkej matke Rusy a o dedičstve takých osobností, ako boli Peter Veľký a Katarína II, podnietili diskusiu. Tieto poznámky veľmi podráždili napríklad Ukrajincov a mali aj diplomatické dôsledky. Do istej miery boli vnímané takmer ako vyzdvihovanie ruského imperializmu a dokonca akési schvaľovanie Putinovej politiky. Chcel by som sa vás opýtať, prečo ste cítili potrebu vysloviť tieto výroky? Či ste zvažovali ich vyslovenie a či by ste ich zopakovali? A tiež, len aby bolo jasné, môžete nám povedať, čo si myslíte o imperializme a najmä o ruskom imperializme?
Hovorme o kontexte. Išlo o dialóg s mladými Rusmi. Na konci dialógu som im odovzdal posolstvo, ktoré vždy opakujem, aby prevzali zodpovednosť za svoje dedičstvo. Prvý bod znie: príjmite zodpovednosť za svoje dedičstvo. Všade hovorím to isté. S týmto zámerom sa snažím vytvoriť dialóg aj medzi starými rodičmi a vnúčatami, aby vnúčatá prevzali dedičstvo. Hovorím to všade a to bolo to posolstvo. Druhý bod, aby som objasnil, čo mám na mysli pod dedičstvom. Spomenul som myšlienku Veľkého Ruska, pretože ruské dedičstvo je veľmi dobré a veľmi krásne. Spomeňme si na oblasť literatúry, hudby, vráťme sa k Dostojevskému, ktorý nám dnes hovorí o zrelom humanizme. Rusko prevzalo zodpovednosť za tento humanizmus, ktorý sa rozvinul v umení a v literatúre. To by bol ten druhý aspekt, keď som hovoril o dedičstve. Tretí bod možno nebol vhodný, ale keď som hovoril o Veľkom Rusku, ani nie tak v geografickom zmysle, ako v kultúrnom, spomenul som si, čo nás učili v škole. Peter I, Katarína II a prišiel tento tretí bod, ktorý možno nebol celkom správny. Ja neviem. Nech nám to povedia historici, ale bola to dodatočná poznámka, ktorá mi prišla na um, pretože som sa to učil v škole. To, čo som hovoril mladým Rusom, je, aby prevzali zodpovednosť za svoje dedičstvo. Aby sa ujali svojho dedičstva, to znamená, aby ho nekupovali inde. Prevziať svoj odkaz. A aký odkaz zanechalo Veľké Rusko? Ruská kultúra má veľkú krásu a hĺbku a nemala by sa rušiť kvôli politickým problémom. V Rusku boli temné roky, ale jeho dedičstvo zostalo vždy nedotknuté. Potom ste v otázke hovorili o imperializme a ja som nemyslel na imperializmus, keď som to povedal. Hovoril som o kultúre a odovzdávanie kultúry nikdy nie je imperiálne, nikdy. Vždy je to dialog a o tom som hovoril. Je pravda, že existujú imperializmy, ktoré chcú vnútiť svoju ideológiu. Tu sa zastavím. Keď sa kultúra destiluje a mení sa na ideológiu, je to jed. Kultúra sa používa, ale je vydestilovaná na ideológiu. Musíme rozlišovať kultúru nejakého národa od ideológií, ktoré sa potom objavia u nejakého filozofa či politika tohto národa. A to hovorím za všetkých, aj za cirkev. Cirkvi sa často objavujú ideológie, ktoré ju oddelujú od života, ktorý vychádza z koreňa a smeruje nahor. Oddelujú cirkev od vplyvu Ducha Svätého. Ideológia nie je schopná vtelenia, je to len idea. Keď však ideológia naberie na sile a stane sa politikou, zvyčajne sa stáva diktatúrou. Stáva sa neschopnosťou viesť dialog, napredovať s kultúrami. A to robia imperializmy. Imperializmus sa vždy upevňuje ideológiou. Aj v cirkvi musíme rozlišovať medzi učením a ideológiou. Pravé učenie nikdy nie je ideologické, nikdy. Je zakorenené vo svetom veriacom Božom ľude. Naopak, ideológia je otrhnutá od reality, otrhnutá od ľudí. Neviem, či som odpovedal na vašu otázku.
Napokon sa Robert Messner opýtal.
Buongiorno, Santo Padre.
Dobrý deň, mám otázku k vašej aktualizácii Laudato Si. Možno ju chápať ako prejav sympatií s environmentálnymi aktivistami, ako je posledná generácia, ktorí organizujú demonštratívne protesty? Je v tejto aktualizácii aj posolstvo pre mladých aktivistov, ktorí vychádzajú do ulíc?
Vo všeobecnosti sa týchto extrémistov nedotýkam, ale mladí ľudia sú znepokojení. Jeden dobrý taliansky vedec, mali sme stretnutie v Akadémii vied, predniesol prejav a na záver povedal: Nechcel by som, aby moja vnúčka, ktorá sa narodila včera, žila o 30 rokov v takomto škaredom svete. Mladí ľudia myslia na budúcnosť. V tomto zmysle sa mi páči, že dobre bojujú, ale keď sa do toho zapojí ideológia, politický nátlak, alebo sa to na to zneužije, tak to zlyháva. Moja apoštolská exhortácia vyjde na Sviatok svätého Františka 4. októbra a je to prehľad toho, čo sa udialo od dohody o zmene klímy v Paríži, ktorá bola doteraz možno najplodnejšia až po dnes. Sú v nej správy o niektorých dohodách a o niektorých veciach, ktoré sa ešte nevyriešili a sú naliehavé. Nie je taká rozsiahla ako Laudato Si, ale je pokračovaním Laudato Si o nových veciach a aj analýzou situácie.
Toľko z tlačovej konferencie počas návratu pápeža zo 43. apoštolskej cesty v Mongolsku.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Suo dolore.